Поручник Лукаш був типовим кадровим офіцером струхлілої австрійської монархії. Кадетська школа виховала з нього гібрида. В товаристві говорив по-німецьки, писав по-німецьки, але книжки читав чеські, а коли вчив у школі вільноопреділяючихся, що складалася з самих чехів, говорив їм на вухо: «Будьмо чехами, але про це ніхто не повинен знати. Я теж чех». Він дивився на чеську національність як на якусь таємну організацію, яку найкраще обходити здалеку. А поза тим був хорошою людиною, не боявся своїх наставників, під час маневрів сумлінно піклувався про свою роту. Завжди знаходив для неї вигідний привал у стодолах і часто із невеликої своєї платні ставив своїм воякам не одну бочку пива. Любив, щоб маршируючи співали пісень. Співати мусили, йдучи на вправи і повертаючись із вправ. Маршируючи поруч із своєю ротою, він підспівував: «А як чорна ніч прийшла, вівчик вискочив з мішка, жум-тарія-бум». Поручник був надзвичайно справедливий і не мав звички збиткуватися над кимсь, тому й солдати його любили. Старшини тремтіли перед ним, а найжорстокішого фельдфебеля він за місяць міг перетворити в покірливе ягнятко. Щоправда, кричати то він умів, але ніколи не обзивав вояків грубими словами, вживав тільки вишуканих слів і речень. «Бачте, я дійсно неохоче караю вас, молодичку, але іншого виходу в мене нема, бо від дисципліни залежить боєздатність війська, його сила, а без дисципліни армія – це хиткий очерет, під вітром гнеться на всі боки. Якщо у вас не в порядку уніформа і погано пришиті гудзики, або їх бракує, то з цього видно, що ви забуваєте про свої обов'язки супроти армії. У вас, напевно, і в голові не укладається, чому вас треба замкнути через таку маленьку непоказну дрібничку, як гудзик, якого бракувало на мундирі при огляді. Та ж в цивільному житті ніхто б на це й оком не кинув. А ось в армії таке занедбання зовнішнього вигляду тягне за собою кару. А чому? Тут, бачите, йдеться не про якийсь там відірваний гудзик, а про те, що ви мусите звикнути до порядку. Сьогодні ви не пришили одного гудзика, а з цього й починається ваше зледачіння. Завтра вже вам, напевно, буде важко розібрати і почистити гвинтівку, післязавтра десь в шиночку забудете багнет, а врешті заснете на посту, бо починаючи з того нещасного гудзика, ви стали ледарем. Так-то воно, юначе. Отож я вас і караю, щоб на майбутнє вберегти вас від гіршої кари за ті речі, які б ви змогли зробити, забуваючи поволі, але, напевно, свої обов'язки. Я вас замикаю на 5 днів і бажаю, аби ви, сидячи на хлібі й воді, поміркували про те, що кара – це не помста, а тільки засіб людського виховання. Ціль його – виправити покараного солдата, аби він став кращим. Поручник Лукаш повинен був давно стати капітаном, та в цьому не допомогла йому навіть обережність у національному питанні, бо він завжди виступав супроти своїх наставників із справжньою відвертістю та й у службових стосунках не визнавав жодного підлабузництва. Лукаш народився в селі між чорними лісами і ставками, і цю рису, властиву селянам Південної Чехії, він, треба признати, зберіг. Якщо, однак, до своїх вояків поручник Лукаш був справедливий і не збиткувався над ними, то з денщиками він поводився зовсім інакше. Він ненавидів своїх денщиків, бо, як назло, йому завжди діставалися найпротивніші і найпідліші. Не вважаючи їх за солдатів, Він бив їх по обличчі й по голові, намагаючись виховувати їх умовляннями і добрими вчинками. На протязі років Лукаш безнадійно змагався з ними, без перестанку міняв і кожного разу зітхав. «Мені знову попалася підла тварюка». На своїх денщиків дивився, як на нижчі біологічні види. Лукаш дуже любив тварин. Був у нього гарцький канарок, ангорська кицька і пінчер. Всі денщики, які тільки перебували у Лукаша, поводилися з тими тваринами не ліпше, ніж поручник з ними, коли вони заподіювали йому якусь підлоту. Канарка морили голодом, ангорській китці один денщик вибив око, пінчера били, де тільки навинався під руку, а один з попередників Швейка кінець кінцем відвів нещасну тварину на панкрац до Гицеля і навіть не пошкодував власних 10 крон, аби тільки її там убили. А потім заявив поручникові, що пес втік від нього на прогулянці. На другий день він же марширував з ротою на плац. Коли Швейк прийшов доповісти Лукашеві, що з'явився до нього на службу, поручник завів його до кімнати і сказав: «Вас рекомендував пан фельдкурат Кац, і я хочу, щоб ви дійсно були гідним його рекомендації. В мене вже було тих денщиків до 100 біса, але жоден з них не зогрів у мене місця. Попереджаю, я вимогливий і суворо караю за кожну підлість і брехню. Хочу, щоб ви говорили завжди правду і без ремствувань виконували всі мої накази. Якщо я скажу «стрибніть в вогонь», то ви і в вогонь мусите стрибнути, коли б навіть вам цього й не хотілося. Куди ви дивитеся?» Швейк з цікавістю дивився вбік на стіну, де висіла клітка з канарком. Почувши запитання поручника, вп'яли у свої лагідні очі в нього і відповів милим, добродушним тоном: «Насмілююсь доповісти, пане поручник, там висить гарцький канарок». Перервавши таким чином промову поручника, Швейк виструнчився по військовому і, не моргаючи, дивився йому просто в очі. Поручник хотів гаркнути щось гостре, але, спостерігши невинний вираз Швейкового обличчя, тільки сказав: «Пан фельдкурат рекомендував вас як неперевершеного ідіота, і, думаю, він не помилився».
«Насмілююсь доповісти, пане поручник, пан фельдкурат дійсно не помилився. Коли я служив в армії, мене звільнили за ідіотизм, а ще до того і патентований. У полку звільнили 2 таких, мене і ще одного, пана капітана фон Кауніца. Цей, вибачайте, пане поручник, ідучи по вулиці, безупинно довбав пальцем лівої руки в лівій ніздрі і водночас правою рукою в правій. Коли ж йшов з нами на вправи, завжди вишиковував нас, як для дефілювання, і говорив: «Солдати, пам'ятайте, сьогодні середа, тому що завтра буде четвер».
Поручник Лукаш здвигнув плечима, як той, хто не знає і не знаходить потрібних слів, щоб ясно висловити певну думку. Він пройшовся повз Швейка від дверей до протилежного вікна і знову повернувся, причому Швейк, відповідно до того, де саме поручник знаходився, рівнявся то направо, то наліво, зберігаючи таке одверте невинне обличчя, що поручник опустив очі і, дивлячись на килим, промимрив щось, зовсім не зв'язане із Швейковим натяком про капітана-ідіота. «Так, в мене мусить бути порядок, чистота, і ніхто не сміє мені брехати. Люблю чесність, ненавиджу брехню і караю її без милосердя. Ви мене добре розумієте?»
«Насмілююсь доповісти, пане поручник, розумію. Немає нічого гіршого, коли людина бреше. Досить раз заплутатися, і йому вже капут. В одному селі за Пржеболом був собі вчитель Марик. Він бігав за донькою гайового Шпери, а той переказав йому, що як зустрічатиметься з дівчиною в лісі, він йому при нагоді з рушниці засадить у задок щетини із сіллю. Учитель сказав, що це неправда, він з нею не зустрічається. Але одного разу, коли йшов на побачення з дівчиною, гайовий випадково наскочив на нього і вже хотів було зробити обіцяну операцію, але вчитель почав тумана напускати. Він, мовляв, збирає квіти, потім відбріхувався, ніби прийшов ловити якихось жучків, і чим далі заплутувався, все більше і більше. Аж раптом з того переляку давай присягатися, я, каже, їй Богу, вийшов наставити сильце на зайців. Тоді той гайовий вхопив його за барки і потяг на жандармський пост. Звідтіля справа пішла до суду, і вчителя мало не запхали до каталажки. А сказав би чисту правду, був би дістав лише оту посолену щетину в м'яке місце. Я завжди тієї думки. Найкраща річ – признатися, бути щирим, а коли щось зроблю, прийти і сказати, насмілююсь доповісти, я зробив те й те. А щодо тієї чесності, то це річ дуже корисна, бо з нею людина завжди якнайдалі пропхається. Це так, як у змаганнях по ходьбі. Коли хто починає шахрувати і підбігає, то його виключають із змагань. Таке трапилося з моїм двоюрідним братом. Чесно всюди шанують і поважають. Чесний вдоволений сам собою і почувається, як новонароджений, коли, лягаючи в ліжко, може сказати, «Я знову сьогодні був чесним».
Під час цієї балаканини поручник Лукаш сидів у кріслі, дивився на швейкові черевики і думав, «Боже мій! Та ж я часто верзу такі ж самі несенітниці, а різниця тут лише у формі. Я їх інакше викладаю». Проте, не бажаючи втратити авторитету, він сказав швейкові, коли той скінчив. «Ви повинні чистити свої черевики, утримувати свою уніформу в порядку, гудзики мусять бути пришиті так, як треба, щоб ви справляли враження солдата, а не якогось цивільного обірванця. Просто не хочеться вірити, що ніхто з вас не вміє триматися по-військовому. Лише один з моїх усіх денщиків мав бойовий вигляд, але під кінець вкрав і продав на євреях мою парадну уніформу». На хвилину він замовк, а далі знову продовжував, пояснюючи швейкові всі його обов'язки, причому не забув підкреслити насамперед, що той мусить бути вірним і сміття з хати не виносити. «До мене в гості ходять дами», – зазначив він. «Інколи якась з них залишається на ніч, коли мені вранці не треба йти на службу. В такому випадку ви мусите приносити нам каву до ліжка, але лише тоді, коли подзвоню. Зрозуміли?»
«Насмілююсь доповісти, розумію, пане обер-лейтенант. Бо коли б я несподівано підійшов до ліжка, дамі це могло б бути неприємно. Я одного разу привів до себе додому одну таку панницю, а моя служниця принесла нам до ліжка каву саме тоді, коли ми надзвичайно приємно розважалися. З переляку вона облила мені плечі та ще й сказала: «Дай вам, Боже, доброго ранку». Я знаю, що треба і як треба, коли у когось ночує дама.
«Добре, швейку, з дамами треба завжди поводитися тактовно», – сказав поручник. Настрій у нього поліпшився, бо мова перейшла на предмет, який вичерпував весь його вільний час між казармами, плацом і картами. Жінки були душею помешкання поручника. Вони створювали йому домашнє гніздо. Було їх співкопи, і багато з них намагалися в час свого перебування причепурити квартиру різними дрібничками. Жінка одного власника кафе прожила у поручника цілих 2 тижні, аж поки за нею не приїхав чоловік. Вона вишила йому гарненьку накидку на стіл, на всій його спідній білизні монограми, і, можливо, була б скінчила вишивати стінний килим, та її чоловік поклав край тій ідилії. Інша дама, за якою через 3 тижні приїхали батьки, хотіла зробити з його спальні дамський будуар. Пороставляла всюди різні дрібнички, вазончики, повісила над ліжком образок ангела-хранителя. В усіх кутках спальні і їдальні відчувалося жіночу руку, яка проникла і до кухні, де можна було побачити найрізноманітніше кухонне начиння і посуд, розкішний дар закоханої жінки одного фабриканта. Вона привезла з собою, крім своєї пристрасті, машинку для різання всякої зеленини і капусти, прилад для тертя сухариків і печінки, кастрюлю, сковороди, жаровні, кухонні ложки і ще бозна що. Але за тиждень вона пішла, бо не могла примиритися з думкою, що поручник має, крім неї, ще, мабуть, біля 20 інших коханок, і це залишило деякі сліди на працездатності благородного самця в уніформі. Поручник Лукаш вів також широку кореспонденцію, мав альбом своїх коханок і колекцію різних реліквій, бо за останні 2 роки почав проявляти нахил до фетишизму. Так, наприклад, у нього було кілька різних дамських підв'язок, 4 пари милесеньких дамських вишиваних панталончиків і 3 прозорі тендітні тонкі дамські сорочки, батистові хусточки і навіть 1 корсет та декілька панчішок. «Сьогодні у мене заняття, прийду аж вночі. Подбайте про все і приберіть квартиру. Останній мій денщик через свою нікчемність відправився сьогодні з марш-батальйоном на фронт. Віддавши ще накази відносно канарка й ангорської кицьки, він пішов, не забувши ще раз з порога кинути кілька слів про чесність і порядок. Після його відходу Швейк привів квартиру в зразковий порядок, так що коли поручник Лукаш вночі повернувся додому, Швейк міг йому відрапортувати: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, все в порядку, лише кицька набешкетувала і зжерла вашого канарка». «Як це?» – загримів поручник. «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ось так. Я знав, що коти люблять канарків і збиткуються над ними. Давай, думаю, познайомлю одне з одним, а коли ця бестія схоче якусь штуку встругнути, то дам їй на той випадок такого духопелу, аж до самої смерті не забуде. Як з канарками поводитися, бо, як треба вам, пане обер-лейтенанте, знати, дуже люблю тварин. У нас вдома живе 1 капелюшник». То він так видресирував кицьку, що вона хоч спершу зжерла йому 3 канарків, зате тепер вже не чіпає жодного, і канарок міг би навіть на неї сісти. Отож, думаю, треба й собі спробувати. Витягнув я того канарка з клітки, нюхай, кажу, а ця мавпа, я навіть не упам'ятався, коли відкусила йому з доброго дива голову. Такого свинства від неї я аж ніяк не сподівався. Коли б це, пане обер-лейтенант Горобець, я б ні слова не сказав. Але такий гарний канарок, гарцький, як вона його жадібно жерла, просто з пір'ям, жере та ще й на радощах муркоче. Кицьки, кажуть, мало музикальні і не можуть терпіти співу канарків. Вони, бестії, попросту на цьому не розуміються. Я кицьку вилаяв, побий мене Бог, коли я її хоч чим-небудь скривдив. Чекав на вас, як ви вирішите, що нам з цією паршивою потворою робити далі. Оповідаючи це, Швейк так щиро дивився поручникові в очі, що той, наближившись спочатку до нього з певним жорстоким наміром, відступив, сів у крісло і спитав: «Послухайте, Швейку, ви насправді таке теля Боже?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, так», – урочисто відповів Швейк. «Мені з дитинства як наврочено. Завжди хочу щось поліпшити, аби все було добре. Та ніколи з цього нічого путнього не виходить, тільки для мене і для оточення, мов хріном попідніс. Я дійсно хотів тих 2 познайомити, щоб одне одного поважали. Я не винен, що вона зжерла канарка і знайомство увірвалося. в готелі у Штупартів кілька років тому кицька зжерла навіть папугу, бо він з неї глузував і нявчив по-кошачому. Але ті кицьки дуже живучі. Якщо скажете, пане оберлейтенант, ухайдикати її, то буду змушений розчавити цю потвору між дверима, бо інакше не здохне».
І Швейк з наймилішим виразом обличчя і добродушним усміхом ясно виклав поручникові, як треба страчувати котів. Зміст цієї розповіді, напевно, привів би товариство охорони тварин до божевільні. При цьому він виявив такі професіональні знання, що поручник Лукаш, забувши свій гнів, спитав: «Ви вмієте поводитися з тваринами? Ви любите їх?»
«Найбільше я люблю псів», – сказав Швейк, «бо на них добре заробити може той, хто вміє їх продавати.
В мене це не виходило, бо я завжди був чесний, хоч, правда, люди приходили до мене зі скаргами, чому, мовляв, я продав здохлятину замість чистокровного і здорового пса. Не мов би то усі пси обов'язково мусять бути чистокровні і здорові.
Та ще й кожний бажає мати родовід. Отож, доводилося ті родоводи друкувати із якогось косівського сірка, народженого на цегельні, робити найчистокровнішого шляхтича з баварської псарні Арміна фон Баргейма. А покупці побачать отой родовід та й радіють, мовляв, поталанило. І тішаться, як дурний з цвяхом, бо мають вдома чистокровну тварину. Хоч насправді я їм підсовував вршовицького шпіця замість такси. А вони тільки дивувалися, чому цей аж з Німеччини дорогий собака такий волохатий і чому в нього не криві ноги. Так роблять в усіх псарнях. У вас би, пане оберлейтенант, тільки очі на лоб полізли, коли б ви побачили ті шахрайства з родоводами, що робляться у всіх великих псарнях. Псів, які могли б про себе сказати «я чистокровна тварина», насправді мало. Або його мамуня втратила розум з якоюсь паскудою, або бабуня, або мав тих татунів багато і від кожного щось успадкував. Від одного вуха, від другого хвіст, від іншого якісь косми на морді, від третього – морду, від четвертого – криві лапи, а від п'ятого – ріст. А коли мав таких батеньків з 12, то можете собі, пане оберлейтенант, уявити, як такий собака виглядає. Одного разу я купив такого пса. Звали його Балабан. Так він через отих своїх батьків був така погань, що всі пси його обминали. Я купив його з милосердя, бо воно було таке одиноке. Сидів той пес вічно вдома у кутку, та такий вам смутний, такий смутний, аж я мусив його продати за пінчера. Найбільшого клопоту завдало мені фарбування його, бо конче треба було тому псові надати кольору солі з перцем. Потім він потрапив із своїм хазяїном аж в Моравію, і від того часу я його вже не бачив.
Поручника почала цікавити ця кінологічна лекція, тому що Швейк міг без перешкоди продовжувати.
Пси самі не можуть фарбувати собі волосся, як це роблять дами. Цим мусить зайнятися той, хто хоче його продати. Коли пес такий старий, що аж посивів, а ви хочете продати його за однорічного цуцика, або навіть говорите, що йому, дідуганові, лише 9 місяців, то тоді купіть ляпіс, розчиніть його і пофарбуйте ним пса в чорний колір. Він виглядатиме як новенький. Щоб набув сили, годуйте його як коня, миш'яком, і зуби чистіть наждачним папером. А перш ніж поведете його продавати, влийте йому в пащеку слив'янки, щоб він був трохи на підпитку. І пес одразу стає жвавий, веселий, радісно гавкає і родичається з кожним, ну чисто вам п'яний радник. Але найголовніше ось що. треба говорити і говорити до покупця, аж поки не заб'єте йому памороки. Якщо хтось хоче купити болонку, а ви не маєте нічого іншого, крім якогось мисливського пса, то треба вміти переконати покупця, аби він замість болонки повів додому мисливського пса. А якщо випадково маєте лише пінчера, а є покупець на лихого німецького сторожового дога, то ви повинні так одурманити його, щоб він замість дога відніс в кишені цього маленького пінчера. Колись, якщо я торгував тваринами, причалапала до мене одна дама. У неї, каже, втік у садок папуга. А там саме перед віллою гралися якісь хлопчаки в індійців. Вони цього папугу зловили, повидирали йому з хвоста всі пера і прихахулилися ними, немов поліцаї. Той папуга від сорому, що залишився безхвостий, занедужав, а ветеринар якимись порошками доконав його. Отже, дама хоче купити собі, мовляв, нового папугу, але чемного, не якогось там грубіяна, що вміє тільки лаятися. Що ж я мав робити, коли жодного папуги в мене не було, і я не знав, де б його дістати? А вдома у мене був злий і зовсім сліпий бульдог. То я, пане обер-лейтенант, мусив ту паню переконати від 4-ї години по обіді аж до 7-ї вечора, поки вона не купила замість папуги цього сліпого бульдога. Це було гірше, ніж якась там дипломатична ситуація. А коли вона виходила, я сказав, хай тепер хлопці лише спробують і йому хвоста висмикати. І більше я з тією панею не мав оказії розмовляти. Вона через того бульдога мусила виїхати з Праги, бо він перекусав геть усіх в домі. Дістати порядну тварину, пане обер-лейтенант, хоч вірте, хоч не вірте, це вам не медлизати.
«Я дуже люблю собак», – сказав поручник. «Деякі мої приятелі, які тепер на фронті, взяли з собою псів. Потім писали мені, що війна в товаристві такої вірної відданої тварини не зовсім і погана. Як видно, ви добре знаєте всі породи псів. І думаю, коли б я мав пса, ви б його добре доглядали. Яка порода, на вашу думку, найкраща? Я б хотів мати хорошого друга пса. Був у мене колись пінчер, але не знаю.
На мою думку, пане обер-лейтенант, пінчер дуже мила собачка. Правда, він не кожному подобається, бо щетинистий і має таку шорстку бороду на морді, що аж скидається на звільненого арестанта. Пінчери такі зачучварені, що аж гарні, а при тому дуже розумні. Куди там пхатися із своїм рилом до них придуркуватому сенбернарові? Вони ж хитріші за фокстер'єрів. Я знаю одного.
Поручник Лукаш поглянув на годинник і перервав швейкове базікання. Вже пізно. Мені треба виспатися. Завтра знову в казарми. Отже, можете цілий день пожертвувати на те, щоб знайти мені якогось пінчера. Він пішов спати, а Швейк ліг у кухні на диван і почитав ще газету, яку поручник приніс з казарми.
«Он як», – сказав сам собі Швейк з цікавістю, проглядаючи новини дня. «Султан нагородив кайзера Вільгельма воєнною медаллю, а я таки дотепер ще не маю навіть малої срібної».
Він задумався і зненацька зірвався з місця.
«Мало не забув!»
І пішов до кімнати поручника, який вже міцно спав. Швейк збудив його.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ви надали мені жодного наказу щодо цієї кицьки!»
Напівсонний поручник перевернувся на другий бік і промимрив. «3 дні домашнього арешту!» І знову заснув. Швейк тихо вийшов з кімнати, витягнув нещасну кицьку з-під дивана і сказав їй,
«Маєш 3 дні домашнього арешту! Аптретен!»
І ангорська кицька знову полізла під диван.